La synthèse de l'information, Jacques-Yves Molima.
Bonsoir mesdames et messieurs. Plus de 500 cas de violations des droits de l'homme recensés dans le territoire de Chabunda au sud Kivu entre mai et le début de ce mois de juin. Ce sont des chiffres publiés par l'ONG CADOM, Collectif d'Action pour les Droits de l'Homme, Bureau de Chabunda. Parmi ces cas de violations, l'ONG cite les violences sexuelles, les tortures et les arrestations arbitraires. Le CADOM affirme également que près de la moitié de ces violations sont perpétrées par des hommes en uniforme, certains militaires de FRDC. Radio Okapi a contacté le commandant des FRDC en place à Chabunda. Ce dernier a rejeté toutes les accusations portées contre ces hommes. Il a toutefois promis de mener des enquêtes et s'il y a des coupables, ils seront déférés devant la justice militaire. 11 morts et 4 blessés graves, tel est le bilan d'un accident de circulation routière survenu la nuit de dimanche à lundi sur la nationale 1 entre Kinshasa et Kikwit. Cela s'est produit à la hauteur du village Kwenke, à 25 km de la ville de Kikwit. Un camion Mercedes en provenance de Kinshasa avec à son bord des produits bras Congo s'est renversé faisant plusieurs tonneaux sur une forte pente. Selon la police de circulation routière, l'excès de vitesse et une panne technique seraient à la base de cet accident. Celui-ci est le deuxième accident mortel sur cet axe depuis le début de cette année, ajoute la même source. Au Nord Kivu, un policier tué, une dizaine de blessés et des dégâts matériels importants. Seul le bilan provisoire enregistré à la prison centrale de Munzenze à Goma après une mutinerie suivie d'une tentative d'évasion la nuit dernière. Des tirs nourris ont été entendus dans la ville pendant la nuit, sémant une panique au sein de la population. Pendant cette opération, une vingtaine de femmes détenues à la prison ont subi des violences graves de la part des autres détenus. Le procureur général du Nord Kivu a instruit qu'une enquête soit menée pour déterminer les auteurs de ces troubles, indique le directeur de la prison.
République démocratique ya Congo, mimekanomi ya l'État, examen d'État mibandi, leona ekolo mobimba, longola bioko bitando, faradje, na dungu na etuka monyele, mpona kosanga bokengi, pe masisi na walikale, na nor kivu, baye kolipe na kama moko bazangi mimekano, bokengi bozali kunate, babandi, babangi kokati samba bundi, pona kokoma kina basanta ya kosala mimekano, tokotambula pe bioko bituka pona koyoka maema salemi mpo ya dimbola. Kite ya Nyabendo, bazongi baton kama mitano bakimaka minyoko ya batomboki mboka ya bango, Nyabendo territoire Masisi bobele na Nord Kivu, bato bazongi lelo basusu batikali pe na zamba pona kobanga bobele bozangi bokengi dataka ena yetuka ya Nord Kivu. Bilanga ya masangu bisiliko iba na lokalite ya mabaya likola ingumba mbujimai etuka ya Kasa Oriental, baloni baleli mikala ba hektar kama mwambe, baibi mbele bautaka na mbujimai pe zinga zinga, bakanibalaki kosunga bango na kobate la bilanga ya bango mikolo mikoya. Radio Okapi ingumba Kinshasa, poko wa kime na bansu. Okapi, Okapi. Examen d'état mimekano mia l'état mobunko to ibaye na libwa Congo démocratique mobimba mibandi lelo kina mwamine bomo mesano nzokande baye kolipena kama moko bazangi mimekano lobiloleki awa na radio Kapi na mayebisi mamokambibite le biankote la petey epsp na bokuse mwana boka makere mwango famba ayebisa kite baye koliba faradje pe dungu nde bazangi mimekano zambi basilisa kite miango miamate ya lolenge kuna baye kolaka malamu te na kobanga batomboki basi mandoki si kato bakisa baninga babango pe na kama moko baye koliba territoire ya Masisi pe na walikale na ituka ya Nord Kivu bazangi mimekano ya leta bakokite kokenda kina matono ba centre ya kosala mimekano na walikale pe na Masisi kuna na Nord Kivu nzila bobele yoko bango baselengela kikoleka pona kokoma na ba centre batomboki basimba mandoki batondi na nzila yango nde babangi koleka pe bazangi bongo mimekano mukambi EPSP Nord Kivu ayebi mpokoso baye koliba zui kasi zali bongo na yanokopesa bango te awasika yambo na biso kolobe la mimekano lolenge misalemi na bituka bisusu toyo kanano mai masalemi kuna na mpokoso na walikalepe na Masisi na ituka ya Nord Kivu na sanga Bernardin Nyangi epesa mina Bernardin Diambo.
bana bana bakangemi obamboka na bango olwibo pe kinyahongo o collectivité ya bashali bango bakwaki te kokoma o secteur ya Niabiondo bisika bitumba bizali kati ya basoda ba mapinga na ba maima ya APCLS pe ezali na mwana kelasi moko eyi azwaki mpota na masasi azwa misika wa olopitalo bana kalasi basusu koleka zomi bayi bazalaki na congé na masisi centre bakwaki te kokenda o pinga pona bayi société civile ya masisi bana bana balinga kikoleka na nzela ya Niabiondo bisika kokoso ezali kuna owalikale pona moyangeli wa territoire ena ezali na bana kelasi koleka tuku itano baye bazalaki te au centre ya walikale 1 ontongo ya lelo utogoma Bernardine Diambo mpo ya Radio Kapi
mimekanomi ya leta na bituka bisusu tozunga bongo tozwinda kisana uvira pena etuka monyele bakambi EPSP bayebisite na ingumba kisangani bana basali mimekano bazali nkoto zomi na kama mitano bazali na matono ba centre tuku isato na mwambe wapi tukui bale ezwami na ingumba kisangani na etuka sud kivu baye koli ba mekami ba finaliste bazali koleka nkoto tuku ibale na motoba pe bakambi ba fungoli yoko centre likola etuka obangomba ya minembwe mpona kosunga baye koli bakuna na kotambola ntaka molaite kina kokoma na uvira pe kosala mimekano matono masusu masato ba centre bisato bifungwami na bikolo ya burundi pe na tanzani mpona kosunga baye kongo demokratiki bana bilenge baye bakimaka bitumba kuna elongo na baboti babango na mibu mileki bobele sud kivu tolo bela sika bato koleka nkama moko bayi bazwi mpasi mpe babebisi makoki mabango na territoire ya Shabunda mikolo mileki ontaka ya sanza ya itano kina awa na sanza ya motoba moye mayebisi mawuti na lingomba na makoki mabato ONG kadok na eteni ya Shabunda basi bazomi na makasi kobeta ma kokangema pe konyoka ma zangatina lingomba lifundi babundi basimbi mandoki mpe boko basoda ba ikolo bayi FRDC nde basali kela e ibe kuna na babiki ba Shabunda toyo kama kambi kadok Shabunda mwana mboka Bruno Mukulumanya osinga ya biso katika tai
tukangisa kibongo mambi kama motoba na zomi matali kozanga kotosa makoki mabato ndakisa tozali na mambi matali kobeta ba viol koiba na makasi kozokisa masomana masale makabe onzoto ya baimboka toza kobunda moke moke kasi ezali kolembisa biso pamba te na sima na ngo eloko moko te ezali kosalema tozali kosenga na bikolo bia molongo na tina te baloba na bakonzi ya ekolo po ete ba mikotisa mpe na bitumba tozali kosala
Radio Kapi sololi na mokambi wa soda ba ikolo ba IFRDC Shabunda ba ibafunda mikozo basi na makasi kobeta babali pe konyokolo bango ye alobi kela esale makasolo kasi na basoda ba ikolo te alaki kosala bolukaluki bako ye basolo ya likambo pe kopesa bitumbu na basoda ba kotangema kati na bobebisi makoki mabato kuna na Shabunda na ituka ya Sud Kivu lyoko likama lya motu kalibomisi batozomi na yokompe bane bazoki makasi likama lisalemi na ntaka ya lokalite ya Kwenge onzila ya Kinshasa Bandundu mabele makenge mazomi ba kilometre tuku ibaye na itano na ingumba kikwite moko motuka mwa Mercedes mwutaki na ingumba Kinshasa na masanga ya Bra Congo mobaluka kina lyoko libulu untaka ya Kwenge ba polisi basinji la kandila untaka eibalobi mukumbi nde alekisa ki mbangu ezalimba la ibaleto kundola bato bakufi na ntaka ya Kwenge na mituka ya Mimbongu kouta na ingumba Kinshasa bawe banso zomi na ine batiami na ibombe lo bawe morgue na ingumba kikwite mpe bazoki basali kosunga mbobele kuna na ingumba kikwite na, na ituka ya Bandu Ndu. Tosonga na ituka no kivu yoko polisi ya kufi batope na zomi bazoki mpe biloko ndike bipunzami mubulu mokasi bosalima ki ya mbona nzanga ya lelo na boloko bwa mundi nze na ingumba goma wapi bakangemi bamekaki koki mabutu bwa lelo boloko lokitula masasi loyo kama ki na ingumba butu mobimba pe lopesi kubanga na bayi goma leo na tongo bobele ontango me bakangemi babandaki kubunda bango na bango mpe ba baby si bongo makoki ya bayi ntuku ine kati na bango mukambi mambi ma bato mingi penda na ituka no kivu abandisi bolukaluki bwako ye baba kangemi babandaki mobulu bwepo ete bazo bongo bitumbu bilongobani na mbeba bango basali tuyuka sengwasifu maguru na Bernardine Diambo
Oso ebandaki ongonga ya libwa na ndambu na butu tango ba polisi ba basunga kabo kengi ba monokite bato oboloko bakomi yekaika na sima ya kotobola mabulu motoba na bamiri ya boloko ba polisi bana babandaki kobete masasi pote bakangemi baki matenzo kande bango bazalaki na ba grenade e babwakelaki ba polisi basi ba bazwami oboloko bazwaki bango na makasi pe kosala bango mabe baike batatoli
mwi nani luma
tuto inso zali kosala biso pa basi bayaki na bambeli pe na batio ya bapompi bafinaki biso mabele pe kolongola biso bilamba okotisa biso misapi obontutu na biso ya bomama biso danse basalaki biso mabe bazalaki mibali tuku mitano zambi sikawa ezali pasi mpona koloba te bato bakimaki oboloko to te po ete batangi bango naino te ezali na bato tuku ibale na isato bayeba bandeki kosala kokoso e na sikawa bakangemi naino bazongi te oboloko utogoma berandi diambo mpo ya radio kapi
boloko bamunzenze ngumba goma bakangemi toyoka malamu balandisango bakangemi bazalaka kuna nkama mwambe ntuku isato na ine mpe basinzila makabo be na bapolisi motoba pamba boye uto kila esalemi bafandi pe na boloko bazali kobanga bokengi bwa bango pamba te mobulu mosalema ki mokasi ntongo lelo mobimba kina lobi na butu Bobele Nord Kivu to suki sana kwebisa te boko bafandi territoire to pe cité ya Nyabiondo bazongi mboka ya bango kasi basusu batikali nte ya Zamba na kubanga makelele pe bitumba bibimaka bongo tango na tango kati na mboka na bango tuyo kama kamili ngomba lya baimboka ena ya Nyabiondo mwana mboka Jérôme Kubuya osinga ya biso Giselle Cage
Na sengi na buramatadi kusunga bokengi wabayimboka baibazali kukima tango inso. Basunga bokengi na bango malamu penza kwete bafandi bakima lisusu pamba pamba te. Lolenge tomoni na Nyabiondo. Tolingi ete bayimboka bafanda bisika mmoko.
Etuka ya mwenyele basoda baikolo na teritoa ya bafwasende bafunda miko iba biloko lisungi litinda makapo na babiki mingi penza bakimi bitumba baibatiama na teritoa atope na site ya Opienge kasi mokambi bango alobite ezalibo ngosolo tema funda maye toyoka mokambi lingomba liyangi la kama sungipo ya bakimi bitumba ntoma agata desepe olobelabiso Anselme Maswa.
Après distribution, certaines populations.
Sima ya kukabula biloko, boko baye mboka bazali koteka maebazwi po ya kusoma loso to mafuta mambila. To komona bango bazali koteka epai ya moto moko. Wana bamoni ye, baye koboto na bango. Ezali basoda na basali ya aner. Tango mosusu bakokanganzela, soki bamoni moto azali koya ye moko kouti sika bazali kukabula, babotoli ye mpe bakena bango. Ngai moko babotola kingai, mokolo moleki. Babotola kingai saki ya mande. Su iye tu singela kiko kabola na moninga mosusu ya affaires sociales na bokuta ni inso administrateur du territoire azalaka mokonzi ya basoda ya police pe ya anero tango bazali kopesa bango
ministère de la police et de l'aner tous présents avec nous quand on donne des recommandations
na bokuse to sukisa na koyebisa te bongo moyibi ya masango mongali mingi penza na cité ya mabaya oba kilometre tuku moto bali kole ngumba mbujimai mbele miyi bazali kouta bongo na ngumba mbujimai bazali kokati sabutu butu kokenda ko iba masangu na lokalite ena ya mabaya bakambi lokalite balaki kosala manso pona kosukisa te moyibi na bilanga ya masangu na lokalite ena ya mabaya mosuka mikolomiza likuya sans kota lingalo radio kapimpo ya lelo suka ya ngome botika na kimia
ukapi